Magandang araw po, Ginoong Andanar. Ikinagagalak namin kayong makapiling dito sa SBS Filipino. Salamat po sa pagpapaunlak sa Panayam.
Salamat din, Shirley. At magandang araw sa lahat na nakikinig sa atin dito sa SBS sa buong Australia.
Simulan po natin sa problema sa illegal na droga. Ang Pangulong Rodrigo Duterte humingi ng extension ng 6 na buwan pa mula sa nauna niyang hininging 6 na buwang extension. So, in effect, for a total of 1 year. Bilang panahon na gagamitin para masawata ang problema sa illegal na droga. Pero may ilang mga sektor na ngayon pa lang nagsasabi, kahit ilang mga distrito ng pulisya, sinasabing mahirap talaga masawata ang problema sa illegal na droga. So, ano nga ba ang pakay ng Administrasyong Duterte sa susunod na 6 pang buwan o in total, 1 taon sa layuning masawata ang illegal na droga?
Una-una, sinabi po ng ating Pangulo na hindi niya inakalang ganoong kadami ang mga naging addict na sa ipinagbabawal na gamot. Kaya humingi po ang Pangulo ng extension ng 6 na buwan. Ito po ay sa kadahilanan na sa unang 3 buwan pa lamang ay nasa mahigit 700,000 na po ang sumurrender sa autoridad na mga either drug addict or drug dependent, or meron din pong mga 50,000 doon na drug pusher or mga drug peddlers po. No? Meron binabanggit ng Pangulo na meron pang 700,000 pa na nadagdag doon sa paunang 3 million na drug dependents na binanggit sa kanya ni dating PDEA Director Santiago. So, sa palagay po namin sa administrasyon ay yung 700,000 na sumurrender sa Pangulo ay ito'y isang sinyales na naging matagumpay ho ang first phase ng laban ng ating gobyerno sa illegal na droga.
Ano po ang mga gagawin naman ng gobyerno para matulungan yung mga sumusuko o naaresto ng mga drug users and peddlers?
Yung drug rehabilitation centers po ay dinadagdaga na. Meron hong ginagawa sa Fort Magsaysay na drug rehabilitation center. Ginagamit na ho yung mga kampo na militar at polis, pero hindi po ito sapat eh. Kaya nakikipag-ugnayan din po ang ating gobyerno sa mga faith-based groups, no? Mga religious groups po sa bansa natin. Alam po natin na yung Pilipinas ay isang religious country at mapalad tayo na ganun at maraming gustong tumulong. Yung ating Department of Health also sees this as a health problem, no? Kaya kasama ang Department of Health, kasama rin ang DSWD, at kasama rin po ang Department of Education. Dahil ito po ay mahalaga na ituro sa mga kabataan ang kahalagahan na iwasan ang ipinagbabawal na gamot. So yun po yung ginagawa ng ating gobyerno, at idagdag po natin dyan yung swift justice, no, na may ibibigay natin sa mga nahuhulihan ng droga, kasi para hindi ho matenga sa mga korte natin yung kanilang mga kaso. So, iinan lang ho yan sa mga gagawin sa phase 2 sa laban sa gyera, laban sa pinagbabawal na gamot.
Secretary, paano po babalansihin ng Administrasyong Duterte yung aspeto ng human rights na kinikustyon ng iba't ibang sektor at yung pangangailangan naman na masawata at ma-resolve na ang malaking problema ng illegal na droga?
Ang gobyerno ho natin ay naniniwala na dapat lahat ay dumadaan sa tamang proseso, at ang gobyerno po natin ay hindi naniniwala sa extrajudicial killings. Simple po ang naging payag ng Pangulo, order sa kapulisan, na kapag naging delikado ang kanilang buhay dahil sa isang autorisadong operasyon ng pulis, ay they have to defend themselves. It's as simple as that. Now, kapag hindi po naman nag-resist ng arrest ang hinuhuling suspect na gumagamit ng droga o naglalako ng droga, ay hulihin at walang ibang dapat gawin kundi hulihin at imbestigahan, no, dalhin sa presinto. Meron po sa pinaka-latest mga 1,500 na namatay dahil sa authorized police operation. At dahil po dito, namatay sila dahil sa sila'y nanlaban. Meron din pong mga another 1,500 na namatay. At ito ho ay dahil sa sinasabi nilang extrajudicial killing na hindi ho ito ang polisiya ng gobyerno. Itong extrajudicial killing ay iniimbestigahan ng kapulisan. At marami ang nagsasabi na ito ay dahil sa yung mga gang wars, no, internecine, naglalaban-laban ho yung mga drug lords, no, at sila ay tinatapos nila yung kanilang ano, yung kanilang mga kalaban din. At marami din ho doon sa mga na-report ng police ay bahagi ho ng ano, ng the yung murder, homicide na mga kaso. Yun po.
Ano ang garantiya na ang Pangulong Duterte ay hindi tutuloy-tuloy sa ilan pang mga mas, tawagin na nating mas mahigpit na paraan para kontrolin ang mga karapatan ng mga tao gaya ng martial law?
Yung state of lawless violence ay alam po natin ay ito'y dineklara dahil nga dun sa nangyaring pambobomba sa Davao. At ito po ay isang pagtanggap sa realidad na hindi kaya ng ating kapulisan na to enforce the laws of the country pagdating po sa bagay ng terorismo, no? So kailangan po pumasok yung ating militar para tulungan ang ating kapulisan to enforce the laws of the land. Yun pong ibig sabihin nun. At halos lahat naman ng kababayan natin ay sumusuporta dito dahil alam po natin na ang ating kalaban ay faceless, no? Hindi natin nakikita yung mga terorista. Yun ang problema dyan, no? So, the state of lawless violence will continue as long as merong terrorism sa bansa natin. As long as nandyan yung Abu Sayyaf, as long as nandyan yung mga ISIS, as long as patuloy na tinatakot nila ang sambayanan, at tayo'y kailangan nating bantayan ang ating sarili, no? Sa pamamagitan nga ng paikipagtulungan din sa ating mga otoridad, kapulisan at militar, dahil ito po ay isang, hindi naman ito kaya ng polis lang o militar eh. Just because you say it's state of lawless violence at nandiyan yung militar, ay kailangan din po mahipagtulungan ng ating ano, mga kababayan para mas mapadali yung trabaho.
Nasaan na po ang Administrasyon Duterte sa pagsawata ng katiwalian o pagtatanggal ng katiwalian sa gobyerno? At meron ho bang napaparusahan na tatanggal sa trabaho sa gobyerno dahil sa katiwalian?
Maliwanag naman sa polisiya ng ating Pangulo na hindi ho mangyayari ang katiwalian, that this government will not be corrupt under his watch, no? Sa ngayon kasi, surely, ang concentration pa ng ating presidente ay nasa war against illegal drugs, at nandyan din po yung peace process, no? The peace process. So ang masasabi ko muna ay yung ating roadmap to peace, nakakadalawang meeting na ho ang Government Peace Panel at ang CPP, NPA, NDF sa Oslo, Norway, mm-hmm. No? At ang ano po naman ang ating po namang Government Peace Panel ay nakipag-meeting na ho sa Moro Islamic Liberation Front doon sa Kuala Lumpur. At ang ating gobyerno naman ay nakipag-meeting na sa mga kasama nating sa Moro Islamic Liberation Front para sa implementing rules, no, or guidelines nitong peace process, no, with the Bangsa Moro. At katunayan, nadagdagan ho ng lima, no, or anim na miyembro yung implementing panel, no, on both camps, no, para maging mas inclusive yung negotiation. At ang pagkakaalam ko ay kasama na ho dito yung Moro National Liberation Front, no, unlike the past administration during the failed Bangsa Moro peace process, no. So ngayon things are looking up for our peace negotiations with the CPP, NPA, NDF at ng Moro Islamic Liberation Front. Pagdating doon sa korupsyon, ay patuloy pa rin nangangalap na mga ebidensya ang ating Department of Justice para doon sa mga kaso ng mga nakaraan at patuloy din po na nagmamatsyag ang bagong gobyerno para mapalinis po ang ating gobyerno, lalong-lalo na yung Bureau of Customs at yung Bureau of Internal Revenue.
Dito na natin tatapusin ang panayam sa ating butihing Presidential Communications Office Secretary Martin Andanar. Pero bago po tayo magtapos, nasa inyo po ang pagkakataon na bigyan ng mensahe sa ngalan ng ating gobyerno ang ating mga tagapakinig sa Australia sa pamamagitan ng SBS Filipino.
Maraming salamat, Shirley, at salamat sa lahat na nakikinig ng SBS Radio dito po sa Australia. Ang akin lang pong mensahe ay tulungan po natin, patuloy po natin suportahan ang ating Pangulong Duterte sa kanyang mga proyekto, sa kanyang mga programa at polisiya sa gobyerno, yung giyera po laban sa ipinagbabawal na gamot o illegal na droga ay tuloy-tuloy, yung ating paikipaglaban po naman para mabawasan, no? Or kahit papano ay bumaba po yung poverty rate, no, from 26% to 17%. Isa ho yan sa pangunahing plataforma ng ating Pangulo. At yung pangatlo po ay yung ating roadmap to peace, no, na kailangan natin ng kapayapaan sa ating bansa para mas lalo hong lumago ang ating ekonomiya at talagang makamit natin yung inaasam natin pagbabago at yung isang bansa na talagang progresibo. Ngayon po ay sana ibalita rin natin sa ating mga kababayan sa Australia at sa mga kasama ho nating o mga kaibigan ho nating mga Australiano na hindi ho totoo yung mga sinasabi ho sa media na lahat ay extrajudicial killing. Hindi ho, hindi po ganun yung nangyayari sa Pilipinas, kundi ang nangyayari po dito ay meron mga kaso na talagang namamatay talaga dahil nga sila ay nanlaban sa ating otoridad. At yung iba ho naman, eh, meron din ho talagang nagkakaroon ng mga patayan, yung ibang-ibang gang o yung mga drug lords para ubusin ang isa't isa, no? Dahil nga para hindi sila mahuli, no? Malala ho talaga yung narco politics sa bansa natin. Ilalabas na ho ng presidente natin yung pangatlong third wave of the drug list na meron ho mayigit 1,000 mga kawani ng gobyerno, kasama ng polis, etc. So talagang hindi ho ito mayiging madali, no? Humingi na nga yung Pangulo ng another 6 months dahil itong kinakarap natin problema ngayon ay napakaseryoso at kailangan natin ang kooperasyon ng bawat mamamayan. So kung pwede po ay suportahan natin ating Pangulo at huwag mo tayong mawalan ng pag-asa, huwag mo tayong tumigil sa kadasal para mabigyan po ang ating bansa ng tunay na pagbabago na matagal na ho nating gustong mangyari.
So sa puntong ito, magpapasalamat po kami, Secretary Andanar, sa oras at impormasyong ibinahagi ninyo sa SBS Filipino.
Thank you so much. Thank you.